lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Min gæstevært i dag er Najib Kaya, som er journalist og dokumentarist. Velkommen, Najib.
Tak.
Vi skal tale blandt andet om, at verdens største fastfoodkæde, McDonald's, er ramt af omfattende boykot mange steder i verden i forbindelse med Israels krig i Gaza. Hvorfor boykotter kunderne den her kæde, og hvad gør McDonald's så for at slippe ud af den her knibe? Det forsøger vi at finde hoved og hale i. Vi skal også se nærmere på endnu et naturfænomen, som truer os, som om klimaforandringernes oversvømmelser og tørke ikke var nok. Så kan et bombardement af solstorme også true vores levevis i hvert fald. Måske ikke vores liv, men vores levevis. Hvad er det for noget, de her solstorme, og hvorfor skal vi nu til at bekymre os om det også, spørger vi her i den første time af dagens program. Og så ser vi nærmere på dagens tophistorie, den der kører i gul bjælke på TV2 News, at der nu gøres et forsøg fra myndighedernes side på at opløse rockergruppen Bandidos, ligesom det jo skete med banden LTF for nogle år siden. Men hvilken forskel vil det så overhovedet gøre, hvis det altså lykkes? Så Najib, vi skal omkring emner, du kender til, og noget, du overhovedet ikke ved noget som helst om. Er det ikke korrekt?
Jo, det er korrekt. Jeg ved intet om solstorme.
Nej, og det er jo mindst lige så spændende at prøve at finde hovedet og hale i noget, man faktisk ikke ved en snus om. Ikke? Ja. Hvor meget følger du med i nyhedsstrøm? Du har været journalist i masser af år, og har lavet masser af historier, men jo meget udlandshistorier. Så hvor meget følger du med i nyhedsstrøm?
Jeg følger ret meget med. Jeg prøver i hvert fald at navigere rundt i hvert fald alle de større danske medier. Mm. Og jeg er også på Twitter, hvor jeg følger med i, hvad forskellige journalister lægger op, og hvad forskellige meningsdannere skriver.
Så du får lige så mange informationer fra andre journalister i princippet?
Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Så jeg prøver ligesom at følge nogle af de mest vidende journalister inden for forskellige områder. Det gælder både indrigs- og udenrigsjournalistik.
Hvorfor gør du egentlig det, Nadia? Du kan jo bare læse avisen, eller?
Ja, men jeg tror bare gerne, at jeg på en eller anden måde vil have nogle filtre. Fordi jeg er lidt bange for at overlæse mig selv med alt for mange informationer. Mm-hmm. Og så er jeg bange for at gå glip af de mest vigtigste ting, de mest væsentlige ting.
Så du redigerer i og for sig, kan man ikke godt se det, sådan du laver din egen nyhedsudsendelse af de kilder, du stoler på at gå ud fra, ja. Men også dem, du i historier du, eller sager, du mener er vigtige.
Ja,
man kan godt sige. Det er et godt råd til at slippe for alt det, man ikke interesserer sig for.
Ja, måske.
Du kuraterer din nyhedsstrøm.
Måske. Ja. Det er sådan lidt hjemmestrikket, min egen hjemmestrikkede nyheder, ikke?
Ja.
Og det er ikke kun altså, ting, som altså bliver formidlet, altså nyheder, der bliver formidlet via nyhedsmedier, men også tendenser, holdninger osv. Mm-hmm. Jeg sætter en ære i også at forstå altså forskellige politiske holdninger og verdener, opfattelser af forskellige ting. Mm-hmm. Jeg er meget bange for at sidde fast i et ekokammer og kun se, hvad folk, som minder om mig, synes, ligesom jeg synes, mener om forskellige ting. Mm-hmm. Jeg vil gerne forstå andres begrebsuniverser også. Mm-hmm.
Har du mange holdninger til ting?
Der er mange ting, som jeg har holdninger til, og så er der nogle ting, jeg ikke har holdninger til. Jeg er meget forsigtig med at have holdninger til ting, som jeg ikke ved så meget om. Jeg er ret bange for det. Jeg synes, da jeg var yngre, der havde jeg meget stærke holdninger til alt nærmest. Og jeg har stadig stærke holdninger til nogle ting, men jeg prøver virkelig at bygge det på et stærkt fundament.
Mm-hmm. Af fakta?
Ja, mm-hmm. Og så også at have en tvivl i mig altid. En grundlæggende tvivl. At udfordre mig selv. Og være åben. Helt oprigtigt åben, når jeg taler med en. Mm-hmm. Også en person, som har holdninger, som ligger meget fjernt for mig. At faktisk at gå ind til det med sådan en åben indstilling. Om jeg vil gerne lytte, og jeg vil gerne forstå. Fordi jeg tror oprigtigt på, at hvis jeg går ind i en samtale med den holdning, og så kan det godt være, at i 9 ud af 10 tilfælde, at jeg slet ikke rykker mig. Men så tror jeg også, at den anden person er åben. Det kan de mærke på en, mm-hmm. om man er oprigtig i sådan en samtale.
Mm-hmm. Men det er jo ikke noget. Det er ikke mit indtryk, at du deler dine holdninger særlig
ofte. Nej, det er mere privat, at jeg at jeg indgår i dialoger og diskussioner og så videre. Jeg er først og fremmest journalist. Jeg er også dokumentarist, dokumentarinstruktør. En dokumentarinstruktør kan godt som udgangspunkt have mange flere holdninger end journalister, ikke? Fordi jo. Vi har jo sådan en ting i journalistmiljøet med, at vi helst ikke skal skilte med vores holdninger. Og vi skal helst ikke præge vores arbejde med vores politiske synspunkter osv. Det skal helst være så nøgternt og neutralt som muligt. Og det er jo ikke tilfældet. Altså, intet er neutralt og fuldstændig sådan farveløst. Men i hvert fald være ops på vores egen biases, som man hele tiden altså ikke kommer til at manipulere sit publikum. Fordi det er sådan, jeg har det. At hvis man farver noget helt bevidst, så skal man i hvert fald melde det ud. Så melder man det ud. Så er det fint nok, synes jeg. Altså, det er jo fint nok at skrive en leder i en avis.
Mm.
Det er også fint nok at skrive en meget personlig artikel med holdninger om et eller andet, man har oplevet. Et essay og sådan nogle ting. Men så har man også varedeklareret det. Men hvis du ikke varedeklarerer noget, som er påvirket stærkt af dine holdninger, så synes jeg, det er problematisk.
Det er en kæmpe diskussion, både i pressen og uden for pressen, og den bliver nok, vi bliver nok aldrig helt færdige med den. Og jeg ved, at rigtig mange af vores lyttere her har også holdninger til, hvornår de synes, noget bliver for rødt, eller for blåt, eller for dit, eller for dat. Og det er jo noget, som vi læser alle sammen rigtig mange ting ind i det, der bliver sagt i nyhedsstrømmen, tror jeg. Så ellers rigtig alle velkommen til dagens udgave af Hovedet og Halen.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi tale om den her boykot, som vi snakkede om tidligere. Rotter, der bliver sluppet løs i restauranterne, ruder, der bliver smadret, kunder i hobetal, som går andre steder hen, når de skal have en burger end på McDonald's. Verdens største fastfoodkæde McDonald's med over 40.000 restauranter verden over er ramt af massiv boykot i kølvandet på konflikten mellem Israel og Hamas i Gaza. Kædens restauranter i Israel udlovede gratis burger til de israelske soldater, og det førte til boykot over hele verden. Særligt i Mellemøsten, Indonesien og Frankrig er omsætningen styrtdykket. Men også andre steder, også herhjemme i Danmark, er der mange, som boykotter den her fastfoodkæde. Og nu har McDonald's så sagt, at vi må gøre et eller andet. De har besluttet sig for at købe 225 fastfood-restauranter i Israel, som køber sådan en franchise-model, tilbage igen. Og nu siger vi velkommen til vores første ekspertgæst her i programmet, Morten Arlet Skov. Velkommen til.
Mange tak. Tak for at være med.
Branding direktør i Operate. Mm. Hvad kalder man Operate? Det er ikke et kommunikationsbureau.
Vi kalder os et forandringsbyrå.
Nå.
Ja. Samfundsforandring ja. Er sådan vores bane, ja. Som vi spiller på. Ja.
Og du ved noget om det her med branding, men derfor jo også om boykot, forbrugerboykot og forbrugermagt, kan man vel også sige. Ikke? Mm. Altså, hvis du skal beskrive det her våben, vi kan lige vende tilbage til det, som McDonald's har gjort i forsøg på at afvæbne våbnet, kan man sige. Men hvad er det for et våben, nogle af de her kunder har taget i brug?
Jamen, det er jo et meget kraftfuldt våben, altså, og det er også et våben, som vi kan se fylder mere, i hvert fald i den offentlige samtale. Der er ikke noget nyt i at boykotte ting på den måde, men der er noget nyt i den kraft, det har, forstået på den måde, at med selvfølgelig med sociale medier sådan de sidste 15 års tid, men også efter nogle af de her store bevægelser omkring klima, diversitet, MeToo, der er ligesom kommet sådan en ny måde at gøre det på, hvor at man mobiliserer på en anden måde. Måske skaber man også identitet med det. Altså netop,
jeg er en af dem, som boykotter det. Eller
ja,
det,
lige præcis. Ikke? Og så sker der faktisk en meget interessant sådan nærmest professionalisering af det lige i øjeblikket. Altså, der er nogle interessante cases, blandt andet inden for de sidste 4-5 år omkring covid, omkring Ruslands invasion af Ukraine, hvor at i USA, der blev lanceret sådan en corporate response tracker, hedder det, hvor man linede de 100 største virksomheder op, og så målte man simpelthen hardcore på, hvordan de klarede det.
Altså på Ukraine eller i det
hele taget? Nej, undskyld, det var covid.
Nå, det var covid, ja.
Og så målte man på, behandlede de deres medarbejdere ordentligt, var sikkerheden i orden, hjalp de økonomisk osv. Og så stod der nogen, der hedder Just Capital, der lancerede det. Så stod det der på hjemmesiden. Pressen eller folk, der var interesseret, jo frit gå ind og kigge. Ikke? Uh-huh. Og det er sådan et udtryk for sådan en lidt mere seriøs organisering af det her, som jeg tror, virksomhederne i den grad bliver nødt til at forholde sig til. Uh-huh. Der er sådan en anden baggrund der.
Der er oprustning, kan man, hvis vi skal blive det der kalde. Våbensprog. Najib, du har jo været på, du har været rigtig mange steder i Mellemøsten, men du var også på Vestbredden efter, at konflikten her brød ud med voldelig kraft, kan man sige. Oplevede du noget til den her boykot af McDonald's?
Ikke i de besatte områder. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt altså, der overhovedet er. Jeg tror ikke, der er noget McDonald's i de besatte områder.
Nej, det kan godt være, det ved man selv ikke.
Så på den måde, så det er ikke noget, man mærkede der. Men man mærker det jo altså for de palæstinenser, som man møder på Vestbredden, som taler om boykot, og som også er aktiv i den mobilisering af folk, der er i omverdenen. Mod for eksempel McDonald's eller Starbucks og andre, som er blevet kritiseret for at være med til på en eller anden måde at legitimere den israelske besættelse eller det, som menneskerettighedsorganisationer kalder for apartheid-agtige tilstanden på Vestbredden. Så på den måde, så mærkede jeg noget til det.
Mm-hmm. Men hvordan vil du, Morten, beskrive den her konkrete boykot? Altså er den særlig stor, særlig omfattende, særlig, den har den her specielle baggrund, som er det her med, at McDonald's, jeg tror det, jeg ved ikke nøjagtigt, hvilken dag det var, men det var i hvert fald efter Hamas' angreb ind i Israel, og så retalierer de så, og det er det der, hvor man skal passe på, hvad man kalder det, men de igangsætter i hvert fald en krig, mere eller mindre, inde i Gaza. Og i den forbindelse er det så, at de her israelske McDonald's siger, kom og få gratis burger.
Mm.
Altså, er det, jeg kan ikke huske et fortilfælde, men hvordan vil du beskrive det?
Ej, det er et voldsomt tilfælde, og jeg kender det ikke i detaljer, det vil jeg gerne lige sådan gøre helt klart, men som, altså, som boykot er det selvfølgelig voldsomt, dels på grund af det bagtæppe, der står op af, som er voldsomt, uanset tror jeg, hvordan man vender eller drejer det, og også på grund af udtrykket. Altså, der er stor forskel på, om man boykotter nogen, hvor man siger, det har vi ikke lyst til at købe, og så er det ligesom det, og så skriver man måske om det på et socialt medie, og så nogle af de her aktioner, som vi ser, ikke? Og det er selvfølgelig noget, der er meget alvorligt for et brand, altså og for en virksomhed. Det er klart, det tager man seriøst, fordi at en ting er dem, der stopper med at købe noget, og der er, jeg tror det er 5% af McDonald's restauranter, der ligger i Mellemøsten, som mister en masse indtjeninger, det er også problematisk nok, men det udtrykker de billeder, der kommer ud af det. Det er også virkelig et problem, ikke? Altså, og derfor så den her type boykot også til at tage følge på.
Jeg mærker det også altså i mit nærområde på Nørrebro og i Nordvest. Jeg tror også, der har været nogle nyhedshistorier om det i danske medier, om at for eksempel Coca-Cola ikke bliver solgt i mange forretninger. Der er flere og flere, hvad skal jeg sige, flasker med Harbo-mærket, som dukker op.
Harbo lukrer
cola. Rigtig, ja. Altså de danske brands, de lukrer rigtig meget på den her boykot af Coca-Cola og Pepsi, som også foregår. Så det er ikke kun McDonald's.
Mm-hmm.
Og det er jo også, Starbucks er også ramt af det, og de kan også godt mærke det på deres økonomi. De er jo kæmpestore i Mellemøsten også, især i golfstaterne. Og det er jo en bevægelse, som, altså der er jo fortilfælde for den her form for massiv mobilisering. Palæstinenserne er jo blevet inspireret af Sydafrika, som blev udsat for boykot. Også altså af befolkninger under apartheid-regimet, hvor der var et hvidt styre, som undertrykkede den indfødte befolkning, afrikanske befolkning. Og så man mener, der er mange paralleller. Det mener palæstinenserne og sydafrikanerne, der ligesom fører an i de her kampagner her, fordi at man i Sydafrika også havde en forskelsbehandling af den indfødte befolkning og den hvide befolkning. Og det også gør sig gældende ifølge menneskerettighedsorganisationer også på Vestbredden, hvor palæstinensere ikke har de samme rettigheder som israelere, som bor i de besatte områder. Og så er der Bantustans, som man havde i Sydafrika, hvor man isolerede den indfødte afrikanske befolkning i bestemte steder, fordi man ikke ville have, at de skulle blive en del af Sydafrika og få stemmeret og indflydelse på Sydafrika. Og det gjorde man ved at holde dem i de her såkaldte isolerede enklaver, der hed Bantustans. Og det minder lidt om det på Vestbredden, de her besatte områder, hvor de heller ikke må få statsborgerskab, men de må heller ikke være selvstændige, så de er fanget i sådan en limbo.
Mm-hmm.
Og det er det, ligesom, der hvad skal jeg sige, driver den her synergi, der er mellem Palæstina og Sydafrika lige nu.
Interessant. Og vil du sige, vil du så også sige på en eller anden måde, Morten, at altså, dengang med apartheid, det er jo ved at være mange år siden, der var jeg jo ung, ikke? Altså, og så var der de franske atomprøvesprængninger ude i Stillehavet, som gjorde, at vi ikke måtte købe fransk vin, dem, som havde en politisk holdning til, at det var noget skidt dengang og sådan noget. Ikke? Så har der været olieselskaberne Shell. Jeg har som højgravid skulle skubbe bilen hen og langt hen ad en landevej, fordi min børns far nægtede at køre ind på en Shell-tank, med det resultat, at vi så endte med at køre tør for benzin og sådan noget. Altså, vil du sige, at det der boykotvåben er blevet stærkere med årene, eller er det sådan nogenlunde, det Najib beskriver, er det nogenlunde det samme, eller hvordan?
Altså, det er blevet stærkere på den måde, at det fylder mere. Jeg kan ikke sige, om der er flere, der gør det, men hvis man kigger på forskellige undersøgelser, så er der flere, der siger, at de vil gøre det.
Mm-hmm.
Og det gælder både i Danmark, og der er lidt flere tal på det i USA og England, ikke? Hvor at, der er mange, altså det er over halvdelen, der giver udtryk for, at de vil boykotte et brand, alene hvis det ikke er i overensstemmelse med deres værdier. Det vil sige, der behøver ikke være en anledning, som den, vi taler om her. Der kan også bare være, at man oplever, at en virksomhed ikke gør nok på det grønne, eller gør nok på diversitet.
Er der også danske virksomheder, som bliver ramt af de her boykotter?
Ja, det er der. Altså, tænker du konkret i forhold til Gaza? Eller tænker
nej,
du,
det hele taget, ja.
Ja, det er der. Altså, vi så det i særdeleshed i forbindelse med krigen i Ukraine, ikke? Hvor der var nogle danske virksomheder, der ikke har trukket sig ud, eller
altså
ikke har gjort det hurtigt nok.
Altså folk, der ikke vil gå i ekosko, for
eksempel. Ja, lige præcis. Ja. Det er et meget konkret godt eksempel. Ikke? Mm. Og altså, der er noget af det interessante ved det eksempel, at de første kvartalsregnskaber fra Eko viste jo ikke noget problem. Altså, og jeg tror, det, der er meget vigtigt her, sådan, det er at sige, at der er den korte bane, hvor man ikke nødvendigvis ser et problem, i hvert fald økonomisk, og så er der den længere bane, hvor man har et omdømme som virksomhed, som virkelig kan komme til at lide.
Mm-hmm.
Og det er,
kan det lukke virksomheder, sådan nogle store internationale virksomheder?
Ja, på sigt kan det, altså, men det er mere sådan spekulativt og lidt mere sådan ned ad en linje. Ikke? Altså, der er ikke nogen klare eksempler sådan lige i mit katalog på, at der er nogen, der har trådt ved siden af, og så ligesom bare lukket. Men det kan jo godt blive starten til et dårligt omdømme, og det er alvorligt nok. Altså, der sidder mange topledere derude lige nu, som klør sig i håret og prøver at finde deres blinde vinkler. Fordi det der med sådan noget af det mere sekundære, altså hvor har man produktion, eller hvor har man købt nogle lokale brands og forhandler dem og sådan noget, det var ikke lige alle, der har set komme, men det kunne blive et meget stort problem for moderbrandet, så at sige. Og derfor så er der en masse arbejde lige nu med at lave strategier for, hvordan man reagerer, når der er nye sådan geopolitiske konflikter og sådan noget. Der tror jeg, der er nogen, der sådan lidt har fået et wake-up call. Ikke?
Okay, så det er simpelthen, jeg forestiller mig en hel afdeling, hvor man kun tager sig den slags shitstorm eller boykot. Men nu har McDonald's jo så valgt at sige, at vi køber de her franchise-butikker tilbage igen. Moder McDonald's, eller fader, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Kan det ændre, altså er det nok, tror du, hvis du skal give et bud på det?
Altså, McDonald's er et enormt stort brand, du sagde jo, verdens største fastfoodkæde, ikke? Og derfor så, altså, det her boykot er alvorligt for dem. Men når det så er sagt, så som meget stort brand har man også op- og nedture. Det her er bestemt en af de her mere alvorlige, misforstår mig ikke. Men når de nu køber dem tilbage, så signalerer de to ting. Altså, den ene ting, de signalerer, det er, det var ikke det der med at uddele burger, for eksempel, det var ikke noget, der kom fra central McDonald's, det var ligesom en lokal beslutning, den ene ting, man signalerer. Og den anden ting, man signalerer, det er, nu vil vi gerne ro på. Vi lægger lige låg på den her, fordi at det, vi er interesseret i som meget stort brand, det er ro til at drive vores forretning. Det er det første, man tænker på om morgenen med så stort et brand. Ikke? Så det er det, man gør med det her, og det er en god idé, altså at få ro på først og fremmest.
Jeg tænker også, der var vare for, at man læser situationen forkert, ikke? Fordi dem, som har delt gratis burger ud til de israelske soldater, har vel tænkt, vi vil gerne hylde vores egne soldater, som nu går i krig, og der er en kæmpestor israelsk-venlig global befolkning, som vil sige, hvor er det fedt, McDonald's, at I gør det? Og så har de så bare lige glemt, at der også ville være nogen, der ville synes, det ikke var fedt. Ikke? Altså forstår du, hvad jeg mener? Man må virkelig have nogle folk, der skal sætte sig ned, hvis man mener det, hvis det er kynismen, der råder. Hvad er folkestemningen for imod det her? Ikke?
Jo, helt klart.
Ja, altså jeg tænker, altså i Israel, der er de jo gjort, som man også gør i USA, når der er krig. Når USA går i krig, jamen så gør man noget for soldaterne, man forkæler dem osv., og det er man selvfølgelig bare følt bare normalen i Israel. Men det bliver selvfølgelig tolket i en anden kontekst af omverden og de mennesker, der er imod Israels krigsførsel. Og nu går McDonald's jo ind i det, der kunne man godt forestille sig, at de går ind i det for at forhindre, at det sker igen. Altså det er jo også en og til. En ting er selvfølgelig altså at redde deres omdømme, altså at de viser handling, men sådan, altså et eller andet sted, altså det er i hvert fald, hvad jeg forestiller mig, at de forudsener og tænker, okay, hvis vi sætter os på det her, så kommer det ikke til at ske igen.
Mm.
Vi skal ikke have det samme, altså de samme handlinger gentaget igen, ikke?
Mm.
Helt klart.
Altså, ja,
det er helt bestemt altså, også meget det handler om, og sikkert, at der ikke sker mere nu, ikke? Fordi jeg tror ikke, at der er nogen, svært at tale på alle McDonald's organisationsvejene, men jeg tror ikke, der er nogen, der siger sådan, vi skal nok få omvendt dem, der kastede rotter ind på den McDonald's der i Danmark. Altså, det er jo ikke det handler om. Det handler om at sørge for, at der ikke er mere uro, der ikke er flere af de her billeder, ikke er flere af de her overskrifter, ikke?
Mm.
Og det er sådan det tilbagekøb.
Kan det nogensinde betale sig at tage stilling i en konflikt som det her, tror du? Altså, hvis man igen kynisk ser på bundlinjen for eller imod krigen i Ukraine, Gaza og så videre?
Altså, hvis jeg må have lov til at holde krigen i Gaza ud af det, fordi det er en meget, sådan, meget markant sag.
Så, og kompleks.
Så er der, og meget kompleks, ja. Ikke? Men der er helt klart tilfælde, hvor at virksomheder og brands har taget stilling, også i svære emner, hvor det har betalt sig økonomisk og på alle mulige andre bundlinjer. Altså det mest kendte eksempel, tror jeg, det er Nike, der for nogle år siden lavede et samarbejde med ham, med den tidligere amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick, omkring Black Lives Matter. Og der for, jeg ved ikke, hvor mange amerikanere er ud og brændte deres gummisko.
Altså, de støttede Black Lives Matter.
Ja, Nike udtryk, altså lavede et samarbejde med ham og støttede Black Lives Matter. Mm-hmm. Og så var der jo brændte gummisko overalt på de sociale medier og båltaler, så at sige. Ikke? Og virkelig folk, der var rasende. Men der var mindst lige så mange, hvis ikke flere, der gik ud og købte nogle sko, men endnu vigtigere fik bekræftet, at Nike var deres brand.
Okay.
Altså, at deres værdier stemte overens med Nike. Og der har Nike jo haft øje på deres kernemålgrupper og på deres fremtidige målgrupper. Mm. Så det har ikke været en tilfældig beslutning, og den har de truffet med åbne øjne om at tage stilling, bare for at vende tilbage til det, du siger. Ikke?
Ja.
Og det betalte sig, både kort sigt, det er helt sikkert betalt sig langt sigt, det er ret overbevist om.
Super interessant. Tak skal du have, Morten, fordi du kom her i studiet. Morten Arlet Skov, som er brandingdirektør i Operate.
Tak for det, Morten.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Så vågnede vi lige op her. Ja. Nej, det er, jo enormt interessant det her, og har en enorm magt også. Man siger, at man stemmer med fødderne her, stemmer man så med pengene, eller hvad det nu kan være, hvor man køber sine bøger. Og nu er der jo det med Nørrebro, der er ret mange steder, man kan købe bøger, så hvis man gerne vil boykotte, så kan man godt finde steder andre steder at gå hen. Nu har vi jo, som vi altid har for vane, når vi har en gæstevært, så googler vi gæsteværten for at se, hvad står der egentlig på nettet om en person. I gamle dage ville man have slået op i den blå bog, eller et eller andet i den stil. Står du i grunden i den blå bog?
Jo, det gør
jeg. Nå.
Men jeg kom på for ikke så længe siden.
Okay, og det er en bog, som det viser sig, at mange af mine kolleger faktisk overhovedet ikke aner, hvad er. Så en gang var der jo en kæmpe snopværdi i at blive spurgt, om man ville være med i den blå bog, for den ligesom indeholdt alle de navne og personer, som var vigtige i samfundet Danmark. Og nu kan man jo google folk, og så kan man...
Ja.
Men det har vi så gjort, og vi har fundet nogle overskrifter, som vi skal se, om du kan huske historien bag. Najib Kaya, jeg skulle løbe hurtigere for at få den samme anerkendelse som de andre, er overskriften fra 2020 på et interview med dig i Journalisten. Hvad handler det om?
Jamen, det er en artikel, der handlede om, hvordan det er at være journalist med minoritetsbaggrund. Og ligesom mange andre brancher, så har der også været fordomme. I hvert fald i begyndelsen var der ret mange fordomme om journalister med minoritetsbaggrund. Om hvorvidt man var kvalificeret nok. Man
og du var en af de første, kan man ikke
sige? Ja, jeg var en af de første, kan man sige. I hvert fald fra den sydlige halvkugle, den del af de indvandrere, der kom dernede fra, efterkommere af dem. For vi har haft journalister fra Østeuropa, altså for eksempel Samuel Rachlin, som
er født i det gamle Sovjet.
Ja, lige præcis.
Eller i hvert fald, nu kommer jeg i tvivl, om han er født, men hans familie stammer fra.
Så, så jeg kan ikke tage patent på at være en af de første, i hvert fald med efterkommerbaggrund. Men i hvert fald fra den sydlige halvkugle, der tilhører jeg en af de første.
Din familie stammer fra Afghanistan.
Ja. Mm-hmm. Og der var det ret svært, synes jeg. Der mødte jeg mange fordomme.
Som hvad, for eksempel, Nadia?
Det var bare sådan noget med, jeg har oplevet, jeg synes, det var ret groft, altså nogle af de ting, jeg oplevede. Det var noget med, at jeg ikke kunne lave kritisk journalistik om minoritetsmiljøerne, for eksempel, fordi jeg selv havde minoritetsbaggrund. Hvilket fuldstændig sort, altså, giver slet ikke mening. Det svarer til, at jeg skulle sige til en hvid journalist, du kan ikke lave noget om hvide mennesker, fordi du er hvid.
Var det dine arbejdsgiver, eller hvem var det, der sagde, du ikke?
Kolleger, okay. Nogle af de første kolleger, jeg arbejdede med. Det skal lige siges, det var undtagelser. Mm-hmm. Men jeg mødte for eksempel sådan noget fra erfarne kolleger, hvor jeg var ret rystet over, at de slet ikke var reflekteret omkring, altså hvor dumt det var, mm-hmm, at tænke på den måde.
Er det anderledes i dag, tror du?
Jeg tror, det er anderledes, men jeg tror stadig, det eksisterer, mm-hmm, bare på andre måder.
Mm-hmm.
Og det er også det, vi kom ind på i artiklen, fordi jeg har jo arbejdet meget som freelancer, og sådan har haft mit, hvad skal jeg sige, har været sådan en enmandshær, hvis man siger det på den måde, når jeg arbejdede. Så jeg er ikke så meget i berøring med, hvad skal jeg sige, de daglige...
Du har ikke så mange kolleger?
Nej, det har jeg ikke. Altså, sådan, jeg tilhører ikke nogen redaktioner på den måde. Mm. Jeg har sådan løst været tilknyttet nogle redaktioner sådan deltids i perioder, hvor jeg ikke har mødt det. Jeg har haft nogle rigtig gode kolleger, meget, hvad skal jeg sige, kolleger, der havde et nuanceret syn på verden og havde en forståelse for det samfund, vi havde nu. Men jeg hørte fra nogle andre journalister med minoritetsbaggrund, ja, som godt kan have det rigtig svært.
Nu har du også fået et navn jo, som næsten, ja, alle journalister i hvert fald kender, ja, har respekt for.
Ja, altså det sprænger ligesom også på en eller anden måde nogle af de rammer, mm-hmm, som nogle af de andre yngre journalister, de opererer indenfor. Ikke? Ja. Fordi jeg har sådan en, når jeg er bare Najib Kaya, mens de er minoritetsjournalisten osv. Mm-hmm. Og den ramme, den bliver jeg ikke puttet ned i længere, heldigvis.
Spørger de dig om råd, dine yngre kolleger?
Ja, det gør de. Ja. De spørger mig om råd, og de tjekker også op med mig, om det er okay, hvis de har oplevet et eller andet, ikke? Er det okay, mm-hmm, at der er nogen, der har sagt det her til mig, eller mm, jeg ikke får lov til at lave den historie, og så videre. Sådan nogle ting. Og der prøver jeg selvfølgelig at dele ud af min egen erfaring.
Så du er lidt mentor for den yngre generation af journalister, ja, med minoritets
baggrund? For nogle af dem, ja, kan man godt sige, ja, at jeg er lidt mentoragtig. Og det var noget, jeg selv havde brug for i sin tid. Jeg fik det ikke, altså, fordi jeg havde ikke nogen, jeg kunne spejle mig i. Jeg havde heldigvis nogle enkelte journalister, som jeg lænede mig op af, som var ældre end mig, som ikke havde minoritetsbaggrund, og som, mm-hmm, også kunne rådgive mig dengang.
Jeg kan huske dengang, du stod første gang ude i TV-byen, ja, på den redaktion, hvor jeg arbejdede. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var Søndagsmagasinet nu, det der hedder 21 Søndag.
Det er rigtigt.
Og du stod lidt der, og du var meget ung, og stod, ja, lidt med hatten i hånden. Og, ja, han siger, at han har nogle gode historier fra. Nu kan jeg ikke huske, om det var Afghanistan eller Irak.
Ja, ja, jeg
men
tror,
der
det
var du meget grøn, kan jeg huske.
Ja, ja.
Og så gik der nogle år, og så tænkte man, okay, var det ham, der stod? Og okay, måske skulle vi have taget ham lidt mere alvorligt. Ja. Det var ikke, fordi du havde minoritetsbaggrund.
Nej, nej.
Der var du bare vanvittig ung, ikke?
Ja.
Og havde nogle kæmpe planer om at lave historier, ja, hvor ingen andre danske journalister rigtig bevægede sig.
Ja. Ja. Jeg havde ret tidligt, havde jeg ret store armbevægelser, vil jeg sige.
Ja.
Jeg havde mange store ambitioner.
Så husker jeg det også.
Ja. Og nogen blev lidt forskrækket, tror jeg. Og andre, de gav mig lige en hesteskov, ikke?
Mm. Du ville meget med din journalistik, men du er også kommet sindssygt langt, jo.
Ja. Heldigvis, ja. Mm. Det er jeg taknemmelig for.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Min gæstevært i dag er en kvinde, som rigtig mange kender. Velkommen, Christina Antorini.
Tak skal du have.
Hvor er det dejligt, du vil komme.
Det vil jeg gerne.
Jeg tænker på, tit er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal præsentere mine gæsteværter. Jeg har skrevet tidligere folketingspolitiker og minister, men det er jo langt fra dækkende.
Men det er i hvert fald rigtigt.
Nå, det er godt.
Trods alt, ja.
Igen mange, mange år var du en del af dansk politik, først for SF og sidenhen for Socialdemokratiet, og du har også været minister i flere omgange. Det, vi skal tale om i dag, og som vi skal forsøge at opklare sammen, det er blandt andet den grønne omstilling. Fordi det er svært efterhånden at finde nogen, som ikke mener, at den er vigtig, at den skal finde sted. Så kan det godt være, at man er uenig om CO2-afgifter på landbrug og alt muligt, men de fleste har jo indstillet sig på, at der skal ske et eller andet. Spørgsmålet er så, om der er plads til den alternative energi, som rigtig mange ønsker. Det kan være solcelleanlæg, det kan være vindmøller osv. Og hvis ikke der er plads til det, hvad skal vi så gøre ved det? Det skal vi to prøve at få opklaret. Vi skal også tale om, at en ny pandemi kan være på vej. Det siger en af de fremmeste forskere inden for den slags. Hun hedder Lone, hende kender I også godt, fra covid-pandemien, Lone Simonsen. Og om lidt forsøger vi at finde hoved og hale i, hvor den her nye trussel kommer fra, ifølge Lone Simonsen. Rigtig mange unge falder fra sosu-uddannelserne, men hvis man giver dem en ugentlig fridag, og så samler undervisningstimerne på færre dage, så har de faktisk ikke så meget fravær, og der er heller ikke så mange af dem, som dropper ud af uddannelserne. Hvorfor i grunden det, spørger vi den skole, som har gjort forsøget om lidt senere. Men, Christine, hvor meget, nu hvor du ikke længere behøver at følge med i nyhedsstrømmen, det tænker jeg, du ikke behøver. Hvor meget følger du så med?
Jeg synes egentlig, jeg følger ret godt med stadigvæk, men der ændrer sig, fordi dengang jeg var politiker og minister, altså det første, der skete, når jeg slog mine øjne op, det var, at jeg tog min mobiltelefon og tjekkede, hvad var der blevet sendt ind af sådan nyheder, jeg skulle følge med i. Især inden for uddannelsespolitik, fordi det var det, jeg beskæftigede mig med.
Ja.
Og så fulgte jeg simpelthen med hele dagen. Og jeg vil sige, da jeg så stoppede i Folketinget, så kunne jeg godt lægge min telefon fra mig. Så nu følger det sådan lidt mere bare stille og roligt. Mm. Og i langt højere grad gået over til podcast, fordi der får jeg mere sammenhængende historier.
Ah, og det har jeg ikke tid til. Du er en af podcastlytterne.
Ja. Jeg er blevet podcastlytter, ja, det vil jeg sige.
Ja. Ja. Men dengang var det jo immer væk. Det var jo nogle nyheder inden for dit eget ministerfelt, kan man sige. Børne og unge, undervisning osv. Men er du så helt holdt op med at følge det område, altså når det gælder for eksempel både nyheder, men også de der podcast. Har du lagt den del af det bag dig, interesserer dig for noget andet, eller følger du stadigvæk med i det?
Jeg synes, jeg følger rigtig godt med på uddannelsesområdet. Jeg synes, det er utroligt spændende. Jeg har meninger om det, og nogle gange synes jeg, der sker der godt, noget godt, og nogle andre gange, der tænker jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de gør det her. Og så tænker jeg, så er det jo meget godt, der er kommet andre politikere til, fordi når man først når dertil, man tænker, det ville jeg have gjort på en anderledes måde. Det er sådan lidt træls. Så derfor så, faktisk så, jeg blev jævnligt spurgt, om jeg vil udtale mig om et eller andet, som denne her regering gør på uddannelsesområdet. Og der har det sådan, altså en tidligere minister skal simpelthen vente med at udtale sig, til at der er gået lang tid.
Okay, også længere tid, end der er gået. Hvor længe er der egentlig gået, siden du forlod Folketinget?
Det var i 2018, men Det var i 2015, at Thorning-regeringen, som jeg sad i, hvor jeg var børne- og undervisningsminister, at den stoppede, fordi vi tabte valget. Så men alligevel, det er i 18, der sagde jeg farvel til Christiansborg.
Det er nogle år siden, jeg synes lige, du lige har gjort det. Men sådan er det jo for den slags ting.
Ja.
Okay, så det er på en måde, vi har jo faktisk én uddannelseshistorie med i dag. Men den kan vi godt tale med dig om, selvom du siger, at du ikke rigtig gider lege ekspert på området.
Det kan vi sagtens, fordi jeg synes, at det er en spændende problemstilling om det der med, hvis man samler dagen på en anderledes måde til gavn for de studerende. Og nu er jeg jo selv blevet studerende. Jeg læser på sygeplejerskeuddannelsen, hvor man måske gør lidt af det samme. Så det synes jeg er rigtig spændende, de erfaringer, man har så her fra en sosu-skole.
Ja, så det kan vi godt snakke om.
Det
der,
kan vi sagtens.
Der kan du godt være, om ikke besserviser, så er det også nogle nye erfaringer, du gør der.
Simpelthen.
Ja. Er der nogle emner, du absolut ikke gider følge med i?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er måske stoppet med at se alle de der, der er sådan noget med kommentatorer. Der er et antal formater, både på radio og TV. Altså, jeg er så træt af sådan nogen, der kloger sig på andres vegne. Jeg synes, det er meget sjovere, når det er faktisk politikerne selv, der skal sige noget. Eller det kan være fra forskning eller fra nogle andre steder. Jeg vil sige, der er nogle få kloge, jeg følger. Men jeg sidder ikke klinet til den slags programmer mere. Det er lidt at spå i, altså at finde den der nål i en høstak og så sige et eller andet klogt. Ja. Men ret beset ikke
ved. Nej, fordi det er jo også, det kan du vel tale lidt friere om nu. Altså, fordi fungerende politikere, hvis man kan kalde det, er jo tit sådan lidt, de er ikke så meget til års, fordi de er besserwissere, vel? Men hvis du sådan skal sige, altså, når du tænker tilbage på det i dag, var det så mest rigtigt, det de nåede frem til, eller mest forkert?
Jamen det, der er sjovt, det er, at de her programmer, besserwisser-ish-programmer, det er lidt underholdning. Altså det, man det vælger, der skal kloge sig, er ofte nogen, der kan sige de ting på en kæk måde, sådan få skåret tingene lidt hårdt. Der skal være lidt politisk kamp henover, om det så er, kan man sige, hvad hedder mikrofonen, eller hvad det er. Det ved jeg, det er, der er mange, der synes, det er sjovt at få politik på den måde. Det gider jeg egentlig ikke rigtig.
Gad du det heller ikke dengang, du selv var fungerende minister og politiker? Så du dem dengang, de programmer, eller hørte dem?
Jeg så dem af og til, og synes også, jeg var nødt til bare at følge lidt med i, hvad var det for formater. Men slet ikke så meget, som mine kollegaer gjorde.
Hvem kan du bedst lide? Kan du sige det?
Analytikere eller sådan? Altså, der er et program, en podcast, jeg holder virkelig meget af, som er et ret nyt format, hvor Bjarne Corydon, der er chefredaktør på Børsen, sammen med Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på Information.
To meget forskellige mænd med to meget forskellige politiske syn også, ikke?
Men har enormt respekt for hinanden, så det er ikke engang en debat, det er faktisk en samtale om både internationale og danske politiske emner.
Mm-hmm.
Det synes jeg simpelthen, jeg bliver klogere af at lytte til.
Mm, der var en anbefaling til lytterne.
Ja.
Tak for det.
Du lytter til Radio 4.
Og vi begynder i Jyllandsposten en historie, som handler om den grønne omstilling. Det er ikke usædvanligt for dagspressen at beskæftige sig med grøn omstilling eller klima for den sags skyld. Det har virkelig ændret sig. Apropos ting, der har ændret sig, Christine. Nu er der jo masser af klimahistorie i nyhedsstrømmene efterhånden, ikke?
Ja.
Men den her handler så om i Jyllandsposten, at hvis alle de grønne projekter, som politikerne går og planlægger og drømmer om og skal realiseres, så kræver det et område på, og hold fast, 6 gange Fyns størrelse. Altså, vi er ganske enkelt løbet tør for plads i Danmark. Og det er altså noget, at Jyllandsposten skriver på baggrund af en ny kortlægning, som Kommunernes Landsforening har lavet. Og det vil så sige, at lige nu kæmper solcelleparker, de fylder meget. Vindmøller, tænker jeg, fylder meget opad, men jo strengt taget også udad på en eller anden måde, ikke? Naturgenoprettelse er så noget andet, men også en del af klima, af grønt klima og andre naturområder. De kæmper alle sammen om den her sparsomme plads. Og for at finde ud af, hvordan i alverden det skal gå op, så har vi inviteret dig med i programmet i dag. Tage du og velkommen.
Tak.
Du er projektleder hos Concito, som er Danmarks grønne tænketank. Og du beskæftiger dig med det her spørgsmål om, hvordan vi fremover skal anvende Danmarks areal på den bedst mulige måde. Hvis vi nu træder et par skridt baglæns, hvordan er vi så endt i den her situation, hvor vi er løbet tør for plads i Danmark?
Altså, den situation er jo egentlig noget, som har været gældende længe. Vi har løbet tør for plads siden slutningen af 1800-tallet. Sådan set. Danmark er et fladt land, og vi har haft adgang til stort set alle de områder, vi har løftet. Så det har vi gjort.
Så det er sådan set en gammel historie, en gammel problematik.
Det der er problematikken her, er i virkeligheden ikke, hvor meget plads vi har, men det er, at der er nogle nye hensyn, som gør sig gældende i forhold til vores arealanvendelse. Vi har indrettet vores areal med henblik på at få mest mulige fødevarer ud.
Og landbrugsproduktion.
Og det var særligt i halen på 2. verdenskrig og så videre. Så vi har, generelt har vi jo indrettet vores landskab, sådan så vi har fået mest muligt ud af det som samfundet var mest interesseret i. Det, der er sket nu, det er, at vores prioriteter, de begynder at skifte. Vi skal stadig have mad, ja, men lige pludselig er der kommet nogle nye dagsordner ind, som fylder. Og indtil de ligesom har fået plads ved bordet, så er det sådan, så må de jo kæmpe om de små snelliger rundt omkring. Og så ser det meget voldsomt ud i forhold til det her areal slagsmål. Så er der pludselig plads til dem. Det er klart, at hvis man har indrettet sin stue perfekt, og så er en, der kommer hjem med en ny sofa, så kan vi jo enten fjerne nogle andre møbler i stuen, og så få den nye sofa ind, eller også, så skal vi klemme den ind i det eksisterende.
Altså, jeg vil godt lige sige, hjemme i min stue, altså nu du bruger det eksempel, ikke, der står faktisk to store sofaer, fordi jeg har købt en ny sofa, den anden skal op i sommerhuset, og lige nu skal man zigzagge rundt om den. Jeg ved nøjagtigt, hvad du taler om. Der er ikke plads til to sofaer. Christine, du synes, at du vil spørge om noget?
Jamen, altså jeg er simpelthen lidt nysgerrig. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, om det er simpelthen fordi, at klimaløsninger er kommet meget mere på dagsordenen? Er det fordi, de teknologier, der giver mest på klimakontoen, for eksempel solcellemarker, nu kalder det det, det er det, der er vigtigt, at vi kan etablere? Eller hvorfor er det, at det er blevet så arealkrævende?
Det er det. Altså, i virkeligheden så kan man spørge sig selv, hvor arealkrævende det er. Der er noget her, som er ekstremt arealkrævende, og det er biodiversitetsindsatsen. Det er i virkeligheden den, der er den helt store, vilde base i det her regnestykke her. Hvis man skal følge den europæiske målsætning, så skal 30% af landarealet det skal tilsidesættes til biodiversitetsformål alene. I dag der kan man med lidt god vilje sige, at det er 16%, der er beskyttet, men biodiversitetsrådet siger, at det er faktisk kun omkring 1,2-3 stykker, der reelt er biodiversitetsbeskyttede arealer. Hvis Danmark skal bidrage til at begrænse det her biodiversitetstab, der er globalt, så skal vi virkelig rykke på den dagsorden. Det fylder enormt meget landskabet. Solcellerne, de fylder faktisk ikke så meget. Mm. Altså de er, hvis man kigger på det, så er det en meget lille bitte andel. De fylder enormt meget i debatten, fordi at følelserne kommer i kog, og det er jo også det, vi taler om lige nu.
Må jeg spørge, altså kan der være både vild natur og solceller, altså biodiversitet rundt om solcellerne? Altså kan man udnytte arealet?
Ja, det kan man godt, og det er jo noget af det, vi skal blive bedre til, fordi hvis vi forstår, hvad det er, vi gerne vil opnå med vores landskaber, så kan vi også begynde at tænke i, hvordan kan vi få de samme ting indfriet på de samme arealer, eller flere ting indfriet på samme arealer. For eksempel biodiversitet og energiproduktion, jamen kan vi lave en eller anden kombination af det? Og det kan vi sådan set godt. Der er en lang række af de her ting, hvor vi sagtens kan lave flere ting på det samme areal.
Okay, så det behøver ikke nødvendigvis at være et slagsmål. Men handler det også om, at politikerne har sat gang i flere projekter, end der reelt set er plads til?
Det, de har gjort, det er, at de har sat gang i nogle projekter, uden at tænke over det samlede billede. Og det er noget af det, vi slår allermest på trummen for hos os, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at tage en diskussion af det samlede billede, vi har. Vi skal have en eller anden fælles arealstrategi for, hvordan Danmark ser ud, fordi ellers så bliver det bare sådan noget med, at alle de lige klumper lidt ekstra på. Og når alle klumper lidt ekstra på, så ender vi på 6 gange Fyn. Og det kan alle jo regne ud ikke rigtig fungere.
Men vil det sige, altså, er det fordi, der er mange interessenter, som det hedder i det her? Altså der er både kommuner, og så er der private, og så er der Københavns Kommune, som gerne vil have solceller i Jylland og sådan nogle ting. Er det derfor?
Ja, det er det. Altså det er jo rigtig godt, et rigtig godt eksempel på det her, det er jo, at der er jo forskellige kommuner, som har mål for, hvor meget VE eller vedvarende energi, de vil producere. Og så går de ud, og så skal de finde plads til det. Men det er jo ikke sikkert, at det havde været særligt smart at placere alle de solceller eller vindmøller lige præcis den kommune. Det kunne være, at der var en anden kommune, hvor der var langt mere plads. Det kalder man superoptimering, og det er jo en af de ting, der i hvert fald sker, ikke? Man ikke rigtig tænker, hvad havde det smarteste været at gøre i en national sammenhæng. Og kommunerne har ingen chance for at navigere efter det, fordi de har ikke rigtig nogen retningslinjer. at navigere efter det.
Så det, du siger, det er, at der findes ikke en overordnet samlet plan for Danmarks areal, besluttet centralt, som giver anvisninger til kommunerne. Lige nu er det om ikke hvad hedder sådan noget, fri kamp om arealerne, så er det op til hver enkelt kommune, hvad de vil gøre.
Ja, i høj grad. Altså man kan sige, nu er der nogen, der har omtalt det som Klondike, men det er det jo nok ikke.
Det var
der
det ord, jeg lige efter.
Der, det vil jeg ikke nødvendigvis sige, det er. Der er masser af rammer for kommunerne, men i forhold til nogle af de her ting, er der ikke en samlet plan. Det er der ikke.
Kommer det bag på dig, Christine, som har været politiker i så mange år, at meget er detailstyret fra Christiansborg, men ikke det her?
Altså, der er jo mange ting, der ligger i kommunerne allerede i dag. Det her, det lyder jo som noget, man åbenlyst skal kigge på, om man, om ikke andet i hvert fald, kan rykke over i regionerne. Nu må vi jo se, om de overlever eller ej, ikke? Men at se det i større perspektiv. Men jeg synes, det er spændende, det du siger, det er, at det måske mest er biodiversitet, der er det største problem i forhold til, hvordan vi kan bruge vores arealer på en bedre måde. Fordi umiddelbart tænker jeg, at vi er jo et landbrugsland. Mm. Hvis nu vi blev bedre til i langt højere grad at dyrke planteproduktion, korn, økologisk, vil det i sig selv være med til at øge biodiversiteten, sådan at det var målbart bedre? For det er jo også en anden måde at tænke på.
Altså, så landbrugsproduktionen bliver i højere grad bliver økologisk?
Ja.
At det er ikke noget, der slår rigtig igennem på de helt store linjer. Altså det, man skal se, det er, at der er forskellige, biodiversiteten handler om rigtig mange forskellige ting. Og der er noget, der handler om det nære, bynær natur, som handler om vores forbindelse og vores følelse af at være forbundet med naturen. Den halter i øjeblikket. Men der er også det her, det er mere sådan naturen for naturens egen skyld, og det er noget helt andet. Altså det er en skala, der er de store sammenhængende naturområder, hvor vi bare holder fingrene fra. Og der kan man sige, at det dyrkede areal kommer aldrig til at kunne levere det, som biodiversiteten har brug for.
Men hvis vi er i den situation, bare for at tage kommunernes landsforening på ordet, at vi skal finde areal, der svarer til 6 gange størrelsen af Fyn, så er vi vel nødt til at gøre mange ting samtidigt. Så et kunne måske være i højere grad at have en økologisk planteproduktion. Og så som du siger, at tænke i, at i stedet for man i gamle dage, og de er der jo stadig, de her store marker, man jo faktisk har brugt til at have solcellepaneler. Det kunne godt være, at de skulle placeres andre steder. Det er jo der, hvor det er svært, når først de er placeret, hvem har interessen i, de bliver flyttet. Det kunne man jo godt have nogle incitamenter til. Og jeg har lyst til bare at fortælle en historie, fordi jeg kørte bil ned igennem Europa, og der lagde jeg mærke til, hvad jeg aldrig har set før, utrolig mange solpaneler, der var placeret langs motorvejen og i rabatten mellem motorvejen. Og jeg tænkte, det var da egentlig meget godt tænkt. Og måske var det, fordi det var bjergrigt, så man kunne ikke placere dem andre steder. Og der skal vi, og det vil jeg høre dig om, tænk anderledes i forhold til, hvordan vi bruger vores arealer og kombinerer nogle ikke-områder til også at lave energirigtige løsninger.
Ja, helt sikkert.
Altså, der er mange kilometer motorvejsrabatter i hvert fald.
Det er nemlig det. Og det er jo der igen, hvis vi lige vender tilbage til det her med, vi bliver nødt til at anerkende, at der er nogle nye boller på suppen i hele den her arealdiskussion. Og når vi har forstået det, så kan vi også tage en diskussion af, okay, måske skal de rammer, som vi har indtil videre navigeret efter, de skal justeres lidt. Måske skal vi tænke over netop, skal det være nemmere at bygge solpaneler langs med vejen. Der er alligevel ikke rigtig noget der af særlig stor værdi. Fordi at det alligevel er kørt i smadret af støjskader og hvad det nu er. Så jo, man skal helt sikkert tænke nyt, og man skal tænke anderledes for at få plads til det her. Det er der ingen tvivl om.
Man kan også godt tænke det der. Nu siger du motorvejen, det er en smadret god idé. Det er helt aldrig tænkt over. Men noget af det, man jo har diskuteret rigtig meget, det er jo hustage, ikke? Altså hele København og alle de her flader kunne være fyldt med solceller, fri for at være den, der sætter stilaser op for at komme derop, kan man sige. Men altså, hvorfor gør vi ikke mere af det, for eksempel?
Så lige præcis det her med solceller på hustagen er en god idé, men det er relativt dyrt i forhold til at
de lægge laserne
dem ud på en mark. Ja, det der med at sætte dem op på eksisterende bygninger. Og det bliver nogle små enheder og så videre. Det er en super løsning at integrere det også fremadrettet i bygninger. Men det er heller ikke den størrelsesorden, vi skal op i. Det er altså nogle store tal, vi skal tvunges op på. Så derfor så skal vi have nogle af de her store anlæg. Vi kommer ikke rigtig udenom. Men det vi jo kan, det er, hvis vi planlægger ordentligt, hvis vi har en strategi for, hvordan vi vil bruge vores landskab, hvor vi vil gerne have naturen, hvor vi vil gerne have produktionsarealerne, så kan vi jo også sørge for, at vi placerer de her anlæg steder, hvor de generer mindst muligt, indgår i nogle forskellige naturlige landskabelige forhold. Og på den måde, så kan vi faktisk være med til at skabe noget, hvor vi har tænkt over løsningerne, frem for at i øjeblikket, der er det jo meget sådan noget med, hvem er det lige, der sætter noget jord til salg til solcellerne, eller stiller deres marker til rådighed, for det er sådan lidt tilfældigheden, der råder.
Og det ender man altså i sådan et miskmas, som tit kan blive lidt grimt, og det kan også være svært at finde nogle helhedsløsninger i landskabet, når det foregår på den måde.
Mm. Men hvis vi går tilbage til biodiversiteten, fordi du siger, det er virkelig det, der er allermest arealkrævende. Mm. Hvad tænker I i Concito, hvad er nogle gode bud på, hvordan vi får flere arealer til uberørt natur? For det er jo det, du siger, der batter. Mm. Ja. Og det er der også politiske vinde, der gerne vil have, men det kan godt være svært. Så hvad kan I råde til?
Altså det er desværre en flertrinsraket, hvis det her det skal lykkes.
Fordi, for nogen skal vel give afkald på
nogen
noget?
Nogen skal nemlig give afkald på noget. Og så når man siger, når man skal give afkald på noget, så betyder det jo, at vores produktion falder. Vi producerer rigtig mange fødevarer i Danmark. Vi er gode til det, og de er høj kvalitet. Og der er gode argumenter for, at det skal vi også gøre i fremtiden. Og så snart vi tager nogle arealer fra produktionssystemerne og laver natur på dem, jamen så mister vi jo noget produktion. Så derfor, for at undgå, at det er et problem, så bliver vi nødt til at blive bedre til at dyrke mere arealintensivt. Det vil altså sige, at vi skal dyrke flere fødevarer på et mindre areal. Og der kommer vi lidt tilbage til det, du siger, nemlig med den plantebaserede. Mm. Det er klart, at hvis man dyrker til et plantebaseret fødevare efterspørgsel, så kan man få meget mere ud af den enkelte mark, i forhold til, hvor mange mennesker, der kan brødfødes. Og så kan man jo godt tage arealer ud, samtidig med, at man opretholder en høj produktion. Så vi skal have lavet rammerne for, at det kan ske. Og så skal vi have lavet rammerne for, at når der kommer areal i overskud, så må sige, at der er nogle mekanismer, hvor vi kan tage det ud af produktion og konvertere det til natur. Og vi skal sikre os, at det er de rigtige arealer. Så I kan se, at der er ret mange ting, der skal foregå på samme tid. Det er også derfor, at vi kan ikke sådan forvente, at der er en eller anden enkelt aktør derude, som kan finde ud af at etablere en stor nationalpark på 5.000 hektar sådan på egen hånd. Altså, det er alt for komplekst.
Men med Concito-erfaringer, hvem er det så, der skal træffe de her beslutninger, for at det bliver gennemført? Er de godt klar over det selv, at de skal det?
Ja, jeg tror, de er klar over det.
Okay.
Og hvem er de? De sidder inde på Christiansborg.
De sidder på Christiansborg?
Ja, det gør de. Altså, okay. Det er derinde, der skal træffes en beslutning om, at nu vælger vi, i stedet for at sige, at vores mål for vedvarende energi er et eller andet antal møller eller solceller, eller en procentandel eller et eller andet, så snakker vi om, hvad er det for nogle prioriteter, vi skal i? Hvad for nogle steder skal vi prioritere ting over andre? Det er jo sådan, at hvis man kigger ud i landskabet, så er der nogle ting, vi kan selv bestemme. Vi kan selv bestemme, hvor er kirkefredningslinjerne, og hvad de ellers sidder, alle de her kulturelt bestemte ting. Men vi kan ikke bestemme, hvor ligger gruset i undergrunden. Vi kan ikke bestemme, hvor bliver grundvandet dannet. Vi kan ikke bestemme, hvor er de her klimatilpasningszoner.
Hvor fuglene yngler for den tages skyld.
Det kan vi ikke flytte rundt med. Så vi bliver nødt til at have et eller andet samlet overblik over, hvad vi kan flytte på, og hvad vi ikke kan flytte på. Og så skal vi sige, okay, med den viden, så skal vi til at foretage nogle prioriteringer. Og hvis man så giver nogle klare retningslinjer for, hvordan vi laver de prioriteringer, så kan kommunerne sagtens gå ud og implementere det her. Men i øjeblikket har de ikke de prioriteringer, så de ved ikke, hvad er vigtigst. Er det VE, eller er det her grus, der ligger i jorden? Der ved vi fra Silkeborg for eksempel, der står de jo og kæmper om de samme arealer. Til henholdsvis vedvarende, altså til møller, vindmøller eller grusgrav.
Men man kan vel sige, at i og med, at det er Kommunernes Landsforening, som har lavet rapporten og dokumenterer, at det er altså 6 gange Fyns areal, der skal til med det, man forventer, der skal til for at styrke biodiversitet osv., så er det vel også en appel fra kommunerne til, at man politisk kigger på det mere på national plan. Så på den måde er det jo en udstrakt hånd til hjælp os til, at vi kan lave den planlægning, der skal til.
Ovenkøbet fra en part, som jo normalt siger, I må godt blande jer udenom, kære Folketing, men her må I faktisk godt hjælpe os. Ja. Tage du, og det var super interessant. Tak skal du have, fordi du kom.
Jamen, det var fornøjelse at være.
Projektleder hos Concito, som jo altså er Danmarks grønne tænketank.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nu skal vi google dig, Christine Antorini, og fundet nogle overskrifter, som du gerne må fortælle om, hvad der ligger bag. Der er for eksempel en her, som er relativt ny. Christine Antorini om opsigtsvækkende sporskifte. Det var nu eller aldrig.
Ja.
Yeah. Ja. Yeah.
Det
må vi høre.
Det var jo, da jeg sprang ud, om man så må sige, fra at være direktør på det tidspunkt for Lifefonden, som jeg har været de sidste 5 år, efter jeg stoppede. Ja, det er jo et Novo Nordisk støttet initiativ, men var en egen fond, som jeg var med til at starte op, efter jeg stoppede i Folketinget tilbage i 2018. Og det har været enormt glad for at få lov til at prøve at starte et helt nyt uddannelsesinitiativ op, som det er med Lifefonden, hvor eleverne arbejder med eksperimenterende naturfagsundervisning. Men jeg var også nået dertil, at hvis jeg skulle noget andet i mit liv, inden at jeg blev så gammel, at det var måske mere, at man skulle tænke på sin pension end sit arbejdsliv, så var det nu, jeg skulle tænke i nye baner. Og det har jeg sådan gået spekuleret over og snakket med nogle af mine nærmeste, for det er jo ikke noget, man sådan går og snakker med Gud og hver mand om. Og jeg har virkelig lyst til at hoppe over i sundhedsvæsenet.
Ja, synes, hvorfor?
Jamen, ved du hvad?
Det er den udskilte sundhedssektor.
Jamen, jeg synes det helt, jeg må sige, jeg synes det er overdrevet, at det billede, der er kommet af sundhedsvæsenet, som et sted, hvor der kun er elendige arbejdsvilkår og dårlig løn. Nu har jeg jo faktisk så småt været der, ikke bare som patient og pårørende, men også fordi jeg er jo sprunget ud som sygeplejerske studerende, og der kommer man i praktik meget hurtigt, så det har jeg været både i mit første semester i efteråret, og her nu i mit andet semester, så er jeg lige kommet tilbage efter 2 måneder på Rigshospitalet. Og jeg må sige, jeg er så imponeret over den dygtighed. Og selvfølgelig er der travlt, men det er ikke på en måde, hvor jeg tænker, at det er helt forfærdeligt. Mm. Jeg synes simpelthen, det emmer af engagerede, dygtige mennesker. Og det er helt rørende, hvor meget glæde der er for patienter og pårørende hver dag, når man kommer på arbejde. Men grundlæggende, jeg synes det er vigtigt, jeg synes det er meningsfuldt, jeg har lyst til at uddanne mig ind i det, og det tager 3,5 år, og jeg er meget taknemmelig over, at jeg også har haft muligheden for at kunne starte på en ny uddannelse, ja. Men det er jo desværre, fordi der er for få unge,
der søger. Så der var plads til dig?
Der var plads til mig, ellers så kan jeg ikke få en ny uddannelse, men når der er plads, så tænker man, godt, så er der også plads til nogle andre, der har en uddannelse, og så håber jeg, at jeg kan give noget tilbage i den anden ende.
Og du bliver spurgt rigtig meget til det her med det her skifte, og det er også et markant skifte, ikke?
Det gør jeg, og jeg tror, at der er mange, når man når i 50'erne, jeg er selv 58 år, hvor man begynder at tænke i, hvis der skal ske noget, så skal det måske være nu, og det behøver bestemt ikke at være, fordi man er utilfreds med det arbejde, man har, men det giver bare enormt meget energi at give sig selv lov til at prøve noget andet, af lære noget nyt. Mm-hmm. Der er måske ikke så mange, der gør det, og det er også fordi, det er svært, når man er voksen. For det første er der ikke så mange uddannelser, man kan starte på, men det er først og fremmest for det andet svært økonomisk.
Ja.
Og jeg har jo sparet op
på
til...
SU, ikke også?
Ja, det kan jeg så heller ikke få, for den brugte jeg jo, da jeg læste min første uddannelse,
ja.
Da jeg var ung. Så jeg har sparet op til, at jeg kunne læse, og det er der jo ikke så mange, der nødvendigvis kan, så det tror jeg, der er en af de ting, man skal diskutere. Jeg tror, der er rigtig mange, der er i 50'erne, der godt vil tage 10 år mere på arbejdsmarkedet, end de måske havde forestillet sig. Men det kræver jo så også, at de har muligheden for at uddanne sig ind i fag, hvor der er brug for dem, og det er der i sundhedsområdet.
Ja, og selv hvis de fik SU, så er der ikke ret mange i den alder, som måske ikke har et rentetilpasningslån, som er stedet helt vildt i rente, eller et eller andet. Altså, det er en økonomisk...
Der er en økonomisk barriere, og man må sige, i forhold til sygeplejerskeområdet, i modsætning faktisk, hvis man vil læse til lærer eller pædagog, så er det meget mere stift. Og jeg håber virkelig, at når Sundhedskommissionen snart kommer med sine forslag, at de kigger på, hvordan man får noget fleksibilitet ind i den. Altså for eksempel, at man kan læse til meritsygeplejerske, og det betyder, at man ligesom kigger på de erfaringer, man har i bagagen for et langt arbejdsliv, og så kan det være, at man kan læse uddannelsen på kortere tid.
Og så
det kan
tæller
man som lærer
ja.
Og pædagog.
Ja.
Det kan man ikke som sygeplejerske. Altså, og det dur jo ikke. Altså, jeg har været ude for en medstuderende, der også var i 50'erne som jeg, der var uddannet fysioterapeut, og gerne ville skifte over og læse til sygeplejerske, og havde regnet med, at hun fik noget merit. Det kunne være i praktikken, det kunne være i nogle af de teoretiske
som
fag.
Som du siger, kan gøre uddannelsen lidt kortere.
Ja, fordi hun har haft
hun har
det i forvejen.
Noget med, ja.
Hun har, jeg har jo ikke noget, jeg skulle ikke have noget merit. Jeg har ikke noget i bagagen. Altså, det er jo kommunikation og statskundskab, jeg har læst. Men hun kunne heller ikke få noget merit. Så der er noget, der skal kigges på, så det bliver lettere at lave de her skift.
Mm. Der er en af lytterne, som skriver, Inger, hun skriver, det er vel nok en god og klog beslutning, da Antorini er begyndt på sygeplejerskeuddannelsen. Kæmpe stor respekt. Og det er meget det, du møder, tænker jeg, ikke?
Det er rigtigt, og jeg møder det også for mange sygeplejersker. Altså, fordi jeg har valgt at dele, hvordan det er at være studerende, fordi jeg går sammen med unge mennesker, der er yngre end mine egne børn. De er der i begyndelsen af 20'erne, de fleste af dem. Og jeg deler, hvordan er det at være studerende, jeg deler, hvordan det er at være i praktik, og hvad det er, jeg lærer, og hvad der er svært, og hvad der er sjovt. Og jeg får utrolig mange kommentarer, langt de fleste, som når jeg sådan positive og nysgerrige kommentarer, også for mange sygeplejersker, der siger, fedt, at du har valgt at blive sygeplejerske som os. Og jeg er også enormt stolt over mit fag, og det er dejligt, at der er nogen, der taler om faget, og ikke bare om dårlige løn og arbejdsvilkår.
Men går du rundt i en hvid kittel, Christine, på Rigshospitalets gange, og skal pludselig sige noget til en patient, og så tænke, hvor er det, jeg har set hende før?
Det er meget sjovt, fordi det er rigtigt, når jeg er i praktik, og kommer ud til patienter og deres pårørende, i hvert fald på det ambulatorium, hvor jeg har været, og de er sådan i 60'erne og opad i alder. Altså, langt de fleste, de kender mig. Enten så siger de, nå, det er nok undervisningsministeren, når jeg står der i min kittel. Ja. Eller så sidder de og kigger intenst på mig. Og tænker, hvor er det? Og der er også nogen, der har sagt sådan, er det ikke dig, jeg har hilst på nede i Netto? Eller var med til
har vores børn gået i børnehave sammen? Det plejer folk at sige til mig.
Og det er jo enormt, og så siger jeg, ved du hvad, det tror jeg ikke, det er, men jeg har været politiker tidligere, så er det nok, og så griner de, og så får man egentlig det er altså sådan meget sjovt, sådan lige sådan, det åbner lidt op i et hospitalsbesøg, som måske ellers har en lidt trist dagsorden, fordi man er midt i en svær behandling.
Ja, og skal have tillid til den person, der står foran en og så videre, ikke?
Så jeg må sige, at det vækker mere opsigt, end jeg nok havde tænkt over. Men det kan jeg godt være i, fordi det giver en anledning til, at man får den der lille, lidt sjove snak. Og så respekterer de også, at jeg er der som studerende og skal lære at tage blodtryk eller blodprøver eller rense deres kateter. Så der går ikke så lang tid før, at det synes de er fint nok.
En eller anden dag, så kan det være, at du møder en gammel politisk modstander, Christine, som skal have din hjælp som sygeplejerske.
Altså nu kan jeg jo tillade mig at sige her, fordi han selv har været ude med det, men Høje Tostrups borgmester, Michael Siler,
ja, som, var alvorlig
som har været alvorlig syg med en blodsygdom, er jo en af dem, der gæster der, hvor jeg har været i ambulatoriet. Vi har hilst på hinanden flere gange.
Og han er konservativ, ja.
Han er konservativ. Og det siger også noget om, at sundhedsområdet handler om jo noget helt andet. Mm. Det handler om, hvordan vi får et sundhedsvæsen, hvor der både er den faglighed, der skal til, for at man får en god behandling. Og som sygeplejerske, det synes jeg bliver meget tydeligt med dig, det er den pleje, empati og omsorg, som også skal være til at have et helhedssyn på mennesker, der er syge, som hjælper dem med til at komme igennem.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.